Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 25-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծավալուն հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը կգերազանցի նախատեսված 5 տարին։ Այս ընթացքում անհրաժեշտ է տարածաշրջանում ստեղծել անվտանգության և կայունության երաշխիքներ։ Քելբաջարի նկատմամբ հսկողությունը փոխանցվեց Ադրբեջանին։ Ընդդիմությունը պնդում է վարչապետի հրաժարականը։ Ինչպես կարգավորել գերիների խնդիրը, սոցիալական թեմաներ, փախստականների վերադարձը, Ռուսաստանը ամրապնդում է դիրքերը Աբխազիայում, Ֆրանսիայի Սենատը անդրադառնում է Արցախի կարգավիճակին, բայց նա խեղին է Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանի զորքը 27 տարվա ընդմիջումից հետո վերստին մտել է Ղարաբաղի հարակից Քելբաջարի Քարվաճարի շրջան։ Նախագահ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզին սահմանակից այդ տարածքն ամբողջությամբ վերականգնվելու է և բնակեցվելու։ Շնորհավորական ուղեր ցղելով ժողովրդին, Ալիևը վստահեցրել է, թե Բաքուն արդեն սկսել է աշխատանքները նաև Նախիջևանի հետ երկաթուղային կապը վերականգնելու ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հայտարարությամբ հայկական կողմը պարտավոր է մինչև դեկտեմբերի 1-ը Ադրբեջանին վերադարձնել նաև Լաչինի շրջանը բացառությամբ 5 կիլոմետրանոց միջանցքի, որը կվերահսկեն ռուս խաղապահները։ Հայաստանի վարչապետը տասի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե ռուս խաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում չի սահմանափակվի միայն 5 տարով։ Փաշինյանը խոսել է նաև իր հրաժարականի պահանջի և հետագա անելիքների մասին, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը կդառնան Հարավային Կովկասում անվտանգության երաշխավոր, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Երեք քիես քննարկել եմ Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման հարցը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Մենք համատեղ դա կարող ենք երաշխավորել, բայց եթե ներգրավենք նաև տարածաշրջանային 4-րդ կամ 5-րդ երկիրը, կարող ենք բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծել, ասել է նա։ Թե հատկապես որ երկրների մասին է խոսքը, Էրդողանը չի հստակեցրել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Էրդողանի այդ հայտարարությունները։ Իրանի արտգործնախարարը տեսակապով բանակցել է Ադրբեջանի գործընկերոջ հետ։ Մոհամադ Զարիֆն ու Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները, հաղորդում է պաշտոնական Թեհրանը։ Նշվում է, որ Զարիֆը ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրել է Իրան այցելել մոտ ժամանակներս։ Ֆրանսիայի Սենատը մոտ կես ժամից կսկսի քննարկել Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևը։ Նախագծի համահեղինակ հանրապետական ներխմբակցության նախագահ Բրյունո Ռետայոն պնդել է, միայն անկախությունը կարող է հուսալիորեն երաշխավորել Ղարաբաղի բնակության իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես նաև պաշտպանել թուրքական իսլամիստական էքսպանսիայից։ Ընդունվելու դեպքում, այդուամենայնիվ, փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ է ունենալու։ Ֆրանսիական կառավարությունը Սենատի բանաձևերն ընդունում է իգիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Գերմանիան 2 միլիոն եվրո է տրամադրել Կարմիր Խաչին Ղարաբաղում մարդասիրական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Կառավարությունը միաժամանակ ընդգծել է, որ միջազգային կազմակերպությունը պետք է անարգել մուտքի հնարավորություն ունենա ռազմական գործողությունների ստուժած բոլոր տարածքներ անխտիր բոլոր կարիքավորներին աջակցելու համար։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերին նախատեսված դեմարդեմ հանդիպումը չեղարկվում է, բարձրագույն խորհրդի նիստը կանցկացվի հեռավար, կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, հայտնել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը։ Ավելի վաղ Բելարուսի առաջնորդը, ով այժմ նախագահում է կառույցում, քննադատել էր Կրեմլին միության շրջանակներում համագործակցությանը խոչընդոտելու համար։ Օրինակ, մենք պատրաստ ենք նավթը Ղազախստանից գնել, բայց Ռուսաստանը թույլ չի տալիս տարանցումն իր տարածքով, քանի որ ուզում է միայն սեփականը վաճառել, ասել էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Դեկտեմբերի վերջին արդեն Եվրամիության առաջին քաղաքացիները հնարավորություն կստանան պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ միությունը շուրջ 2 միլիարդ չափաբաժին պատվաստանյութի պայմանագրեր է կնքել տարբեր ընկերությունների հետ, որոնք այժմ փորձարկումների վերջին փուլում են գտնվում։ Այսքանը ժամ իր հերահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 27-ին, սկսվել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, որի անտանելի ողբերգական ավարտը մարդիկ դեռ չեն կարողանում ըմբռնել ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում, ոչ Սփյուռքում։ Կարգավիճակի հարցը անորոշ է, կան գերիներ և անհետ կորածներ, փախստականների մի մասը վերադառնում է Ղարաբաղ, բայց արդյոք այնտեղ առկա են քիչ թե շատ նորմալ պայմաններ։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցեր քննարկվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության թղթակից Միխայիլ Եգիկովի հետ զրույցում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը ռուսական 10 գործակալության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո իր հրաժարականի մասին ընդդիմության կոչերին հայաստանցիները չեն աջակցում։
Конечно, у нас есть внутриполитическая напряжённость.
Մեզ մոտ իհարկե կա ներքաղաքական լարվածություն, բայց ճշմարտությունն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչեցված կոչերը լայն տարածում չգտան հայ հանրության շրջանում, եւ ես կարծում եմ, որ ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության հարցը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի կամարտահայտությամբ։ Ներկայում փաստն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչող կոչերը հայ հանրության աջակցությունը չեն ստանում։
Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, они не получают поддержку со стороны армянского общества.
Հայտարարությանն անմիջապես արձագանքեցին Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները։ Լուսավոր Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը կարծում է իրավիճակից, որին Փաշինյանն է ժողովրդին հասցրել, դժգոհ է հանրության 70%-ը, ու մարդիկ դեռ պորտկալու են էլ ավելի շուտ, եթե Փաշինյանը շարունակի չընդունել մեղքը։
Հասարակական դժգոհությունը ոչ միշտ է, որ արտահայտվում է փողոցում հավաքված մարդկանց քանակով։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ պատերազմը նոր է ավարտվել, մարդիկ դեռ դիրքերում են, ոմանք նոր են վերադարձել, ոմանք դեռ նոր են հողին հանձնել իրենց հարազատների մարմինները, ոմանք դեռ փնտրում են իրենց հարազատներին կամ իրենց հարազատների մարմինները, և մարդիկ ուղղակի սիրտ չունեն նման բաներին մասնակցելու, բայց միանշանակ այդ դժգոհությունը շատ է։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցեր սկսած ուժերի շարքում է նաև Փաշինյանի երբեմնի թիմակից, պաշտոնանկությունից հետո նրան դիմախոս Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիքը։ ԱԱՀ նախկին տնօրենը կարծում է, Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը մեծ է, համակարծիք է Գորգիսյանի հետ։ Շատ են սկացողները, որոնք չեն մասնակցում ակտիվ պայքարի։
Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը, կարծած որ հանրային աջակցություն չկա իր հրաժարականի հետ կապված, հերթական մանիպուլատիվ արտահայտությունն է, որով փորձում է ելեկիսել հասարակությունը երկու մասի։ Այն հասարակությունը, որտեղ այսօր կա սուկ, ցավ, կորուստ, խառնաշփոթ և անհասկանալի իրավիճակ, անթույլատրելի է կիսել։
Ծավալուն հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ներքաղաքական խնդիրներից, մինչև Եռակողմ հայտարարությունում տեղ գտած ձևակերպումների կյանքի կոչմանը։ Կրկին չի հստակեցրել, արտահերտ ընտրությունների անցկացման ծրագրեր ունի թե ոչ։ Նոր ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը ոչ միայն ընդդիմադիրներն են կարևորում, այլև Հանրապետության նախագահը, ինչպես ձևակերպել էր երկիրը ցնցումների ձեռք պահելու համար։ Վարչապետը կարծում է, հիմա ավելի կարևոր հարց կա Հայաստանի կայունության և անվտանգության վերականգնումը, ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին։
Я опубликовал дорожную карту.
Ես հրապարակել եմ ճանապարհային քարտեզ 6-ամսյա ժամանակահատվածի համար, եւ առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում մենք պետք է աշխատենք իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ես նկատի ունեմ քաղաքական իրավիճակը, անվտանգության ոլորտում իրավիճակը, տնտեսական կայունությունը, եւ դրանից հետո մենք կխորհրդակցենք մեր հանրության, ժողովրդի, քաղաքական ուժերի հետ եւ որոշում կկայացնենք հետագա իրադարձությունների ու հետագա քայլերի կապակցությամբ, թե ինչ պետք է անենք հետագայում։
И примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, что мы должны делать дальше.
Նիկոլ Փաշինյանը չի կարծում, թե Հայաստանում բողոքական տրամադրությունները կարող են սպառնալ իր Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների ձեռք բերած պայմանավորվածության խափանմանը։
Армянское общество согласен с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая бы была лучше для нас.
Վիմ կարծիքով հայ հասարակությունը համաձայն է նրա հետ, որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է այդ փաստաթուղթը, ուրիշ իրական այլ ընտրանք չի եղել, որն ավելի լավը կլիներ մեզ համար։
Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի գտնվելու ժամկետը 5 տարի է, եւս 5 տարի ավտոմատ երկարաձգմամբ։ Եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին, Հայաստանի վարչապետը 10-ի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե ռուս խաղաղապահների մնալու ժամկետը չի սահմանափակվի 5 տարով։
Я не думаю, что срок прибытия российских миротворцев ограничится 5-летним сроком։
Քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը տևական հակամարտություն է, չեմ կարծում, որ ռուսաստանյան խաղաղապահների մնալու ժամկետը կսահմանափակվի 5 տարի ժամկետով։ Այսինքն հնգամյա ժամկետը գործընթացի սկիզբն է, եւ ինչպես դուք արդեն ասացիք, այնտեղ նախատեսված է ավտոմատ երկարաձգման հնարավորություն։ Գիտեք, կարծում եմ, որ այս պահին գլխավոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում կայունության ապահովումն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անվտանգությունը անգության ապահովումը, եւ ես կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ ռուսաստանյան խաղաղապահները հաջողությամբ կգործեն եւ իրապես կկարողանան կյանքի կոչել այդ առաքելությունը։
Ոչ մի հստակություն ՀԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունների վերսկսման մասին, բայց Փաշինյանը հույս է հայտնել, թե համանախագահների հետ աշխատանքային լիարժեք գործընթացը շատ շուտով կվերականգնվի։ Այս պահին առաջնահերթությունը նրա կարծիքով գերիների եւ կալանավորված անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման անհետ կորածների հարցի լուծումն է, եւ պետք է հենց դրա վրա կենտրոնանալ։
Ֆակտիսկի եստ կոնսենսուս, по крайней мере, среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения согласна с этой точкой зрения.
Փաստացի կա կոնսենսուս, համենայն դեպս ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում եւ Հայաստանը համաձայն է այդ տեսակետի հետ, որ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, եւ այն հարցերը, որոնք լուծված չեն համատեղ հայտարարությամբ, պետք է բանակցությունների առարկա դառնան ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Դուք գիտեք Հայաստանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ մեր դիրքորոշումը իհարկե չի փոխվել։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ակնկալում է փախստականների վերադարձ ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցած գյուղեր։
Это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено
Դա վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններին, եւ մեր համատեղ հայտարարության մեջ նախատեսված է այդ մարդկանց վերադարձ իրենց տներ։ Հենց այդ կետի մասով պետք է ստեղծել կոնկրետ մեխանիզմներ, անվտանգության կոնկրետ երաշխիքներ։ Պետք է ապահովել եւ կազմակերպել այս ամբողջ գործընթացը, եւ այդ գործընթացը պետք է դառնա բանակցային գործընթացի առաջնահերթությունը։
Должно стать первоочередностью для переговорного процесса.
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի զինուժը մտավ Քելբաջար, որը հայկական կողմը անվանել է Քարվաճար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ կապակցությամբ շնորհավորել է հայրենակիցներին, նրան է միացել իհարկե նաև ավակ եղբայրը Թուրքիայից։ Ադրբեջանցի զինվորականներից բացի այնտեղ հիմական միայն ռուսներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Արցախի հյուսիսարևմտյան Շահումյանի շրջանը, Քարվաճարն ու Արաքիս բնակավայրերը անցան Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Արցախում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Քելբաջարի շրջանը, հետևաբար նաև Արցախը հյուսիսից Հայաստանին կապող ճանապարհը Ադրբեջանին պետք է անցներ նոյեմբերի 15-ին, սակայն ժամկետը երկարաձգվեց 10 օրով, մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Քարվաճարը Լեռնային Ղարաբաղին հարակից երկրորդ շրջանն է, որ երրակողմ հայտարարությամբ անցնում է Ադրբեջանին։ Առաջինը Աղդամներ, երրորդը կլինի Լաչինը, որի փոխանցման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 1-ն է։ Այսօրվանից Արցախի հյուսիսային հատվածով դեպի Հայաստան Վարդենիս մեկնելիս հայկական վերջին բնակավայրը, որը գտնվում է Արցախի Մարտակերտի շրջանում եւ որը մնում է Ստեփանակերտի իրավազորության ներքո, Գետավան գյուղն է։ Դրանից 2-3 կիլոմետր արևմուտք սկսվում է Շահումյանի կամ արդեն Քելբաջարի շրջանը։ Գետավանը դարձել է սահմանամերձ։
Ինչ պիտի մտածեմ, ես ո՞վ եմ, որ մտածեմ կամ ինչ ասեմ։
Գյուղում ի՞նչ մտքի են, գյուղացիներ ի՞նչ են ասում։
Ոչ մեկը չգիտի։ Բանը կարող է գնաց այստեղից, թողեք գնացիք, պիտի կամ գնանք, Կամ ի՞նչ անենք։
Գյուղի միջով հոսում է Թարթար գետը։ Պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինուժը հարվածել է կամրջին, մի մասը փլուզված էր, սակայն մեքենաները, այդ թվում բեռնատար, շարունակում էին անցնել կամրջի վրայով։ Գառնիկ Մաթևոսյանը գետավանում փոքրիկ խանութ ունի։
Ռուսական, ասենք որ հենակետ կա, օրինակ Դադիվանքի մոտ կամ երևի ստեղ էլ լինի հավանաբար, չգիտեմ, ապահով զգում ես այդ, որ իրենք էստեղ են, թե
հա, որոշ չափ հա։
Որոշ չափ
հա։ Որոշ չափ հա։
Ինչու որոշ չափ։
Դե որովհետև կոնկրետ չգիտենք ինչ կարա լինի, ինչ չի կարա լինի, դրա համար։
Ադրբեջանին փոխանցվելուց ժամեր առաջ, նոյեմբերի 24-ին, Քարվաճարի ամենահայտնի հայկական եկեղեցին Դադիվանքը բազմամարդ էր, բազմաթիվ հայեր եկել էին, ինչպես իրենք են ասում, հրաժեշտ տալու Դադիվանքին։ Մայրուղուց դեպի Վանք տանող ճանապարհին ռուսական զինուժի 3 հենակետեր էին, վերջինը հենց Համալիրի տարածքում։
Շատ մեծ ողբերգություն է, կարող եմ այսքան ասել։
Եկել են գոնե վերջին անգամ մեր սրբությունը դարավոր գնանք ուղիշ ենք։
Մենք եկել ենք ստեղ այն նպատակով, որ այսի վերջ չէ էլի, այդ մեր վերջի այց չի ստեղ։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ստեղ նորից այցելելու ենք, երևի հաղթանակով էլի։
Քարվաճար վարդենիս ճանապարհին բազմաթիվ էին փոքրիկ հյուրատները, ռեստորանները, խանութները և բենզագազալցակայանները, մի քանի տեղ դրանք դեռ ապամոնտաժվում էին։
Ամբողջովին այսօր կհասցնեք մի քանի ժամ ա մնացել։
Եվ բավականը վերջացրել ենք, բան չէր, սատնացել ենք
եկել։ Այստեղ առաջ ի՞նչ էր։ Ռեստորան է։
Ռեստորան
է։ Ինչ գնաց 10 օրը քանդում եք եւ 5 օր։
Մենք միջով որոշում ենք բայց
Եղեգնուտ գյուղը Քարվաճարի ճանապարհի վրա է, լքված, հրկիզված տներում հայերն այլևս չեն ապրում, գյուղի դպրոցից կարողացել էին տեղափոխել, ինչ հնարավոր է, կարելի է ասել մնացել էին պատերը։ Լուսանկարիչ Արեկ Բալայանը գրաֆիտի էր անում պատին, նկարում էր իր հայտնի բլոճիկներին, որոնք մի քանի ժամից պետք է դիմավորեին ադրբեջանցիներին։
Հիմա գալու են մի քանի ժամից, ստեղ ադրբեջանցիներ են գալու, ես քո նկարածը տեսնելու են Արեկ։ Դու ինչ ես ուզում, որ իրենք ինչ մտածեն, ինչ ասեն։
Ես չգիտեմ իրենք ինչ են մտածելու, բայց ես են ինչ որ արվում է հիմնականում միշտ ներկայության մասին է։ Միշտ էլի։ Մեր ներկայության մասին աստեղ։ Հանկող նրանց ինչ են իրանք ուզում ու տենց երևի։
Երեք օրվա ավարտին արդեն ապամոնտաժել էին Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտ գտնվող Արցախի անցակետը, ուր արցախցի իրավապահներն էին և ստուգում էին անցուդարձանողների փաստաթղթերը։ Փաստորեն Հայաստանի սահմանին Սոտքի ոսկու հանքի հարևանությամբ շինարարները ավարտին էին հասցնում արդեն Հայաստանի Հանրապետության անցակետը, որի հարևանությամբ կանգուն էր «Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ» գրառությամբ հայտնի ցուցանակը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գետավան, Քարվաճար, Վարդենիս։
Պատերազմի օրվանից հայտարարվել ռազմական դրությունը, ընդդիմությունը պնդում է, որ այն պետք է չեղարկել, հաշվի առնելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության փաստը։ Իշխանությունը հակադարձում է, թե խաղաղություն դեռ չկա, առկա է միայն հրադադար։ Մինչդեռ ռազմական դրությունը սահմանափակում է ընդդիմության գործողությունների ազատությունը, հարցի լուծումը պետք է տա ազգային ժողովը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմադիր խմբակցություն Լուսավոր Հայաստանի օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով խմբակցությունը առաջարկում էր վերացնել ռազմական դրությունը, 3 կողմ ձայներ ընդամենը հավաքվել, ինքնակառավարման բոլոր պատգամավորները դեմ քվեարկեցին։ Ես նշեմ, որ հիմնավորումները դեմ քվեարկող պատգամավորների այն էր, որ ռազմական դրությունը հրավիրվել է զինված ուժերի առաջարկով և հենց կառավարության և զինված ուժերի գնահատականի հիման վրա էլ պետք է հանձնի այդ դրությունը։ Այսօր հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էր նաև զինված ուժերի ներկայացուցիչ գեներալ Ալբերտ Բաղդասարյանը, վերջինս նշեց, որ այո, իրենք ևս ցանկանում են վերացնել ռազմական դրությունը, սակայն դրա համար պետք է պատրաստվել։ Նա նշեց, որ արդեն նախագիծ ունեն, որը ներկայացրել են կառավարություն, և միայն այդ նախագծի հաստատումից հետո առաջարկում են անել ռազմական դրությունը, իսկ այդ նախագիծը ենթադրում է ռազմական դրության մեղմացում, իսկ առանց ռազմական դրության մեղմացման միանգամից անել ռազմական դրությունը ըստ Բաղդասարյանի որոշակի ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, քանի որ Հայաստանի սահմանների պահպանության խնդիր կա, խոսքը մոտ 520 կիլոմետրի մասին էր, ինչպես Բաղդասարյանը նշեց հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ։
Ռազմական դրության իրավական ռեժիմը հանելը շատ հեշտ է ու շատ կարևոր է այսօր մեր ժողովրդի համար։ Մենք հանելը շատ հեշտ է ու շատ կարևոր է, բայց եկեք նայենք մյուս կողմից, եթե մենք հանում ենք ռազմական դրությունը, ապա ինչպես է կազմակերպելու ծառայությունը մեր սահմաններում։ Մենք արդյոք կարող ենք այսօրվա դրությամբ կազմակերպել զորավարական զորակոչ և կազմակերպել պահպանությունը մեր սահմաններին։ Կարող ենք արդյոք, մտածենք այդ ուղղությամբ։ Եթե կարող ենք, ապա մենք խնդիր չենք տեսնում ընդհանրապես զինված ուժերը, որ կարող ենք այդ հարցին ես դրա համար եմ ասում, որ եթե մենք կարող ենք, ապա հարցը միանշանակ լուծում է դրական։
Գևոր Գորգիսյանը առաջարկեց, որպեսի նիստը կայանա և իրենց հրավիրած օրակարգով նիստի ժամանակ ընդունվի ռազմական դրությունը վերացնելու մասին որոշում, սակայն որոշումը ուժի մեջ մտնի ավելի ուշ, սակայն հստակեցված ժամանակահատվածում 1 շաբաթ կամ 10 օր անց, և այդ ժամանակահատվածում կառավարությունը կհասցնի նախապատրաստել, սակայն այս առաջարկը ևս իշխանական պատգամավորները չընդունեցին։ Այնուամենայնիվ ես նշեմ, որ չնայած բացասական եզրակացություն են ստացել հանձնաժողովի կողմից, վաղը արտահերթ նիստը կայանալու է, սակայն պարզ չէ, թե իշխանական պատգամավորները նիստին կներկանան, թե ոչ, իսկ եթե չներկանան, ապա միայն ընդդիմադիր խմբակցություններով քվորում և անհրաժեշտ է ներ չի հապակվի և նիստը չի կայանա։
Ընդդիմությունը 16 արտախորհրդարանական ուժեր և խորհրդարանում ներկայացված բարգավաճն ու լուսավորը պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Հանդիմության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, այդ թվում անժամ կետ հացադուլ։ Ինչպես է ընդդիմությունը շարունակելու քաղաքական պայքարը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերն առաջիկա օրերին կհայտարարեն վարչապետի իրենց թեկնածուի մասին։ Հրաժարականի պահանջին միացած հայրենի կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այսօր անուն չնշեց, բայց շեշտեց, չի կարող լինել այնպիսի անձ, որը չի վայելում հանրության աջակցությունը։
Միայն մի բան կարող եմ ասել, չի կարող լինել վարչապետ մի մարդ, ով չունենա հանրային աջակցություն։
Վանեցյանի անունն էլ է շրջանառվող ցանկում, բայց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն իր թեկնածության մասին չխոսեց։ Անելիքները թվարկեց, պատրաստվում են անհնազանդության ակցիաների, մարզերում ավտոերթերի և հանրահավաքների։
Բոլոր օրենքով թույլատրված քաղաքական գործիքակազմը մենք օգտագործելու ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր քայլերը միտված են իր իշխանությունը մի օր ավել պահպանելու համար։ Նա ուրիշ նպատակ չունի, Նա ուզում է պահի իր իշխանությունը, վայելի իր իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կառավարության մոտ երրորդ օրն է հացադուլ են անում դաշնակցականներ Գեղա Մանուկյանն ու Գարիկ Ավետիսյանը, երեկվանից նրանց է միացել սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը։ Նրանց այցելած Արթուր Վանեցյանն այս ծայրահեղ քայլը համարում է պայքարի միջոց, բայց չի պատրաստվում միանալ համախոհներին։
Ես հացադուլ սկսելու մտադրություն դեռ այս պահին չունեմ, բանի մասին չեմ մտածել առհասարակ։ Եկել եմ իմ ընկերներին ողջունելու, քաջալերելու։
Արթուր Վանեցյանից բացի հացադուլավորներին այսօր այցելել են նաև գործող իշխանության նախկին ու ներկա թիմակիցներ։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն է կառավարությունից իջել զրուցել Գեղամանուկյանի հետ, հորդորել դադարեցնել հացադուլը։ Իշխող Իմքայելի խմբակցության նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանն է եկել, որը մանդատը վայր դնելու մասին հայտարարեց օրեր առաջ։ Կառավարության մոտ գիշերածքին Բալայանին աջակցող քաղաքացիներից բացի նաև շտապօգնությունից են այցելել, թեև ինքը չի կանչել։
Եկան ճնշումը շապեցին, մի փոքր բարձրել, դեղ տվեցին և գնացին, իսկ շաքարս ես ինքս շապել եմ, նորմալ վիճակ է, առանձնապես անհանգստանալու կարիք չունեմ դեռ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամը պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ 15 տարի բարձր դատարանում աշխատած Բալայանը հիմնավորում է։ Փաշինյանը Արցախից ու Հայաստանից տարածքներ է զիջել Ադրբեջանին սահմանադրական կարգի տապալմամբ։ Ստորագրած փաստաթուղթը հայտարարություն է իրավական ուժ ունի։ Պնդում է, այդպիսի գործընթաց հնարավոր էր, եթե այդ փաստաթուղթը միջազգային պայմանագիր լիներ։
Բացառված է, որ չի ենթարկեն, որտեղ օրենքի այդպիսի կոպտագույն խախտումները պետք է ունենան իրենց տրամաբանական հետևանքները։
Կիմ Բալայանի որդին Գաբրիել Բալայանը 2 օր առաջ է ազատվել պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից, ասաց պատերազմական ու հետպատերազմական գործողությունները նրա պատասխանատվության տիրույթում չեն եղել, իրավական ոլորտն է համակարգել, հպարտ ապրելու իրավունքը հայ ժողովրդից վարչապետ Փաշինյանն է գողացել։
Այսօր կարող եք ասել, կա մի հայ, որը որից չի գողացել Նիկոլ Փաշինյանը հպարտության իրավունքը, հպարտ ապրելու իրավունքը, կա այդպիսի հայ արտասահմանում թե Հայաստանում։
73-ամյա Կիմ Բալայանը վստահեցնում է, պայքարը շարունակելու է այնքան, որքան ների առողջությունը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան մշտապես նախատում է Փարիզին, թե ֆրանսիացիները կողմնակալ են, սատարում են հայերին, ինչը հակասում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետության մանդատին։ Այս րոպեներին Երևանում, Ստեփանակերտում, Անկարայում և Բաքվում սպասում են, թե ինչ որոշում կընդունի Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, Սենատը։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը Փարիզից։
Այսօր ժամը 16:30-ին Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի դիմումով Սենատը կքննարկի մի բանաձև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության վերաբերյալ։ Բանաձևը ներկայացվելու է Սենատի 5 քաղաքական խմբերի նախագահների կողմից։ Բանաձևը դատապարտում է թուրք իշխանությունների օգնությամբ և օտար երկրի վարչականների մասնակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա կատարված ռազմական հարձակումը և դիմում է Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այնտեղ տևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Պետք է նշել, սակայն, թե քաղաքական մեծամասնության մի խումբ սենատորներ և ազգային ժողովի պատգամավորներ ներկայացնելու են այլընտրանքային մի բանաձև, հետևելով Արցախի հակամարտության հանդեպ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության, այսպես ասված, չեզոք դիրքորոշմանը։ Արցախի անկախության ճանաչման փոխարեն վերջիններս առաջարկելու են Ֆրանսիայի դիվանագիտությանը ընդգրկել Արցախի ճանաչումը Մինսկի խմբի բանակցություններում, ինչը որ կնշանակի ուղղակի պատասխանատվություն չստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում։ Եթե այնուամենայնիվ Սենատը դրականորեն քվեարկի Ղարաբաղի անկախության հարցը, ապա պետք կլինի, որ ազգային ժողովը հետևի նրա օրինակին, որպեսզի Արցախի անկախության ճանաչումը Ֆրանսիայի կողմից դառնա օրենք, վավերացվելուց հետո իհարկե նաև Հանրապետության նախագահի կողմից։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այս քննարկմանը մենք հետևում ենք, դուք կարող եք միանալ, բացեք մեր կայքը ազատություն.am, իսկ Փարիզից առավել մանրամասն ռադիո ռեպորտաժ եթերում կլինի առավոտյան ժամը 7-ին, ժամը 9-ին, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պատերազմի ընթացքում զոհվածների, երիների, անհետ կորածների ստույգ թվերը դեռ հայտնի չեն։ Գերիների հարցը լուծված չէ, քանիսն են։ Մի քանի տասնյակ, հարյուրից ավելի այս ցավոտ խնդրով զբաղվում են հանրապետության պատկան մարմինները և Կարմիր Խաչը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ալավերդիից անցած ամառ բանակ զորակոչված 18-ամյա Արայի Գալստյանի տանիքը զինվորից 1.5 ամիս լուրջ չուներ եւ միայն 2 օր առաջ համացանցում տարածված տեսանյութից են տեղեկացել, որ տղան ադրբեջանական գերության մեջ է։ Հայ ռազմագերին համացանցում տարածված մի քանի տեսանյութում է երևում։ Դրանցից մեկում ադրբեջանցի զինվորականը հարցնում է նրա անունը ու հետո ստիպում ադրբեջաներին արտահայտություններ կրկնել։
Իրան խոսացնում ա մի հատ մի քիչ թայրա հետը, ասում ան մտ ինչ ասմարայի կա, իրան հետո բաներ են խոսացնում, բաներ են ասիլ տալի, չի դեմ ազիտ, մի տղեն ա դա։
Ռազմագերու մայրը Անիչկա Միկոյանը որդու հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 8-ին է խոսել։
Ես գիտեի, որ իրան Ջաբրայելում պատերազմ ա տեղի ունեցել, ես ասեցի, ես ինձ հետ խոսած, ասած մամա ջան, ես ուրիշ տեղ եմ, ես արդեն գիտեմ, ինքը չէր ասում, ես զինվորական գաղտնիքին է երբեք իմ երեխի հետ չեմ խոսա, երբեք, դա զինվորական գաղտնիք ա, հա, ասյազ ջան, հա, խոսած ինձ հետ, մամա ջան, լավ ես, ասի լավ եմ երեխի հետ, դա է թորս է ինձ հետ ամ, խնամակալ եմ ես թորանս, հետը խոսած ինքը, ինչ խոսած է, ասա լավ մամա ջան։
Մայրն ասում է, որդուն օր առաջ տանը տեսնելու հույսով է ապրում, Արայի Գալստյանը զորակոչվել էր Ջաբրայիլ, որը գրավվել էր Ադրբեջանի կողմից։
Ամեն ինչի դիմել ենք, տարբեր տեղեր ենք դիմել, Կարմիր Խաչից սկսված, նախարարից
Բացի այս տեսագրությունից համացանցում կա ևս մեկը, որում Արայի Գալստյանից բացի ևս 2 հայ ռազմագերիներ են՝ Էրիկ Մխիթարյանը և Ռոբերտ Վարդանյանը։ Այս տեսանյութում էլ ադրբեջանցիները հայ ռազմագերիներին պարտադրում են համբուրել ադրբեջանի դրոշը։ 3 համացանցում տարածված մյուս տեսանյութում էլ փորի վրա պառկած տղան Էրիկ Մխիթարյանն է, ազատությանը փոխանցեց հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանույշ Սահակյանը։ Ռազմագերիների փոխանակման հարցերով զբաղվող Կարմիր Խաչի գրասենյակից հայտնում են, որ դեռևս որևէ ռազմագերի չի վերադարձվել։ Այդուհանդերձ հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու փոխանցմամբ իրենք ամենօրյա ռեժիմով այցելում են երկու կողմերում պահվող ռազմագերիներին, ծանոթանում նրանց պահման պայմաններին եւ այդ մասին տեղեկատվություն են տրամադրում նրանց ընտանիքներին եւ կառավարության ներկայացուցիչներին։
Այնուհետեւ իշխանություններն են տեղեկացվում, որ այսինչ անձնատեսակցվել է մեր կողմից եւ մեր տեսակցության նպատակը իհարկե առաջին հերթին իր պահման պայմաններ ստուգելն է, օգնել իրեն կապ հաստատել իր հարազատների հետ, նամակագրության տեսքով եւ իրեն առողջական վիճակը ստուգելն է։ Իրենց վիճակի մասին, իրենց բոլոր հարցերը կապված պահման պայմանների մենք ուղղում ենք միայն պահող իշխանություններին։ Մենք չենք մեկնաբանում իրենց հետ կապված որևէ տեղեկություններ հանրայնորեն, սա մեր աշխատանքի ձևաչափն է։ Սա թույլ է տալիս բոլոր հարցերով մեզ աշխատել անմիջապես նրանց հետ, ովքեր պատասխանատու են անձանց համար, մինչև նրանք վերադարձված չեն։
Դերևս պաշտոնական հրապարակում չկա կողմերի տարածքներում գտնվող ռազմագերիների թվի մասին։ Կարմիր Խաչն էլ չի հրապարակում, թե Հայաստանում, Արցախում եւ Ադրբեջանում քանի ռազմագերու է տեսակցել։ Մինչ այդ հայկական կողմը պարբերաբար ահազանգում է, որ Ադրբեջանի տարածքում պահվող ռազմագերիների եւ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է դրսեւորվում։ Հայաստանի իրավապահները բավարար օբյեկտիվ ապացույցներ ունեն կազմակերպված հանցագործության մասին, այսօր հաղորդեց Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը մի քանի օրինակ բերելով։ Ադրբեջանցի զինծառայողները կտրել են հայ ռազմագերու գլուխը եւ այն դրել ինչ որ կենթանու որովայնի վրա, ինքնադիգից կրակոց են արձակել գերեվարված հայ զինվորականի գլխին, ծաղրել են ռազմագերուն հարվածներ հասցնելով նրա գլխին, կտրել են հայ ռազմագերու ականջը, կտրել են քաղաքացիական անձի ականջը նրան ներկայացնելով որպես հայ լրտես, ծաղրել են 3 հայ ռազմագերիների ստիպելով ծնկի իջած վիճակով ծափահարել իրենց, գերեվարել են հայ զինծառայողների, որոնցից մեկին ոտքով հարվածներ են հասցրել, ստիպել են հայ ռազմագերուն համբուրել Ադրբեջանի Հանրապետության դրոշը, հարվածելով նրա գլխին, շամփուրով հարվածներ են հասցրել 5 ռազմագերիներին, որոնցից մի քանիսը վիրավոր են, նաև պայմանավորվել են նրանցից մեկի ձեռքը կտրելու մասին, ուղեկցել են քաղաքացիական հագուստով 1 տարեստ տղամարդու, որի ընթացքում հարվածել է նրա մեջքին, հայհոյանքներ են հնչեցրել գետին ընկած ռազմագերու հասցեին, քաշքշելով նրա կրծքավանդակի հատվածից, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։
Այլ ավելի ծանր է անհետ կորածների ճակատագիրը, որտեղ են, գուցե գերի են, գուցե առայսօր թաքնվում են և կապի միջոց չունեն, ազգականների երազանքն է, որտեղ էլ գտնվեն, միայն թե ողջ լինեն, հուսահատված մարդիկ պատասխաններ են սպասում իշխանությունից, դիմում են ռուսների օգնության, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գերեվարված անհայտ կորած զինծառայողների հանձնաժողովի շենքի առջև չսափրված տղամարդիկ են սև ազգեստ կանայք։ Շատերն արդեն երկրորդ ամիսն է լրանում լուր չունեն իրենց զինվորից։ Շաբաթներ շարունակ հավաքվում են տարբեր գերատեսչական շենքերի առջև, որևէ տեղեկություն են փնտրում։ Երեք Ռուսաստանի դեսպանատուն հասան, նրանց հետ վարչապետ Փաշինյանն է հանդիպել վերջին երկու օրերին։
Երեք վարչապետի մոտ հանդիպման ենք եղել, ասենք արդեն այսօրվանից 24 ժամվա ռեժիմով պետք է աշխատեն։ Հիմա թե քանի տոկոսով է ճիշտ, ես չգիտեմ, բայց իրաս գերագնդխոր հրամանատարին պետք է հավատանք, ինչ անենք, ճարներս ինչ։
Արարատ Ղազարյանը կրտսեր սերժանտ Հայկ Ղազարյանի հայրն է, որ թուզանգին է սպասում արդեն 45 օր։ Վարչապետը փորձել է հուսադրել նրանց, բայց որդու ձայնը կցանկանար լսել։
Դե ինքը մեզ հույս էր տալիս, որ կենթանի երեխաներ դեռ անտառներում շատ կան, այդ հույսով էլ ապրում ենք, ես չգիտեմ, ռազմությամբ չգիտեմ, արդեն գժվել եմ, չգիտեմ։
Անհայտ կորածների որոնման զոհվածների մարմինների դուրս բերման աշխատանքներն իրականացվում են Կարմիր խաչի, ռուս խաղաղապահների ու հայ փրկարարների միջոցով։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանի տեղեկացմամբ այդ աշխատանքներն ավարտվել են Շուշիում ու դրա մերձակայքում, այս պահին շարունակվում են Մարտակերտի ու Մարտունու հատվածներում։ Ադրբեջանին անցած տարածքներում հայ զինվորների փնտրել դեռևս հնարավոր չէ, բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Ջաբրայիլ ու Հադրութ ամենասև ուղություններն են, վերջին զանգ ծնողներից շատերը այդտեղից են ստացել։
Ջաբրայիլ ու Մատարայի երրորդ գմարտակում, ես 45 օրը ընդեղ եմ, ոչ մի տեղեկություն չկա, մի ընդեղ էլ սալդատ է մնացել որբերի։
Ծնողներն անընդհատ լսում են, առայժմ այդ տարածքներն անհասանելի են որոնումների համար։ Շատերը ահռելի հետաքննական աշխատանք են կատարել, մեկնել Արցախ, զրուցել իրենց զինվորի ողջ մնացած ծառայակիցների հետ, փնտրել հրամանատարներին։
3-4 առաջով էլ գնացի Մարտունու հետ, Ղարաբաղի Մարտունի հերեր գյուղում, իրանց գումարտակն կթա, խոսացինք, ամբողջ 2000 հոգուց 50-60 հոգի սալդատը մնացած են էլ ցեխի կեղտի մեջ։
Եվ արդեն ոչ մի բանի չեմ ավատում, մեկ վիրավոր է գիտակից, մեկ արդեն մահացած է, ինչքան ժամանակը երկար, մեզ 40 օր արդեն։
Հասմիկ Ենոքյանը սկզբում ողջ առողջ որդուներ փնտրում, հետո լսեց վիրավորվել է մեքենայի ռմբակոծության հետևանքով, հետո ասացին մահացել է, հիմա էլ որդու դին է փնտրում, այս ողջ ընթացքում պաշտոնական ոչ մի տեղեկություն։
Պաշտպանության նախարարությունը ասում է, Կարմիր խաչը պետք է օգնի, գնում են Կարմիր խաչ, ասում է, մեզի պետք է պաշտպանության նախարարությունը թույլ տա, դարձրել են մեզի գնդակ ու տշում են, որ կոմուզեն։
Մարիա Երկանյանն ավելի քան 40 օր իր մինուճարին շարքային Սենո Երկանյանին է որոնում, նրա անունը եղել է զոհվածների ցուցակում, իսկ մարմինն ուր է, հարցնում է մայրը։
Բայց ինչի վրա ես լաց եմ, եթե զոհվելա, դու ինձ ասում ես հեշտությամբ, ասում գիտեք, ձեր երեխան զոհվելա, իշտո։
Զրուցել է որդու ծառայակիցների հետ, ասում են նրան ոչ ոք զոհված չի տեսել, ամեն դեպքում անցել է հանրապետության հոսպիտալներով, դիահերձարաններով, ոչ մի արդյունք։
Մենակ է մեծացրել այդ երախուն, մենակ է մեծացրել, գնացել եմ մորգերը, մենակ նստել եմ քարացածից, սող նկարները նայել եմ, վառած նկարները նայել եմ, խնդրեմ ասեմ, վառածը մոտիկացի գեղունքներից կճանաչեմ իմ երեխի, եթե ինքն էլ ավարվել այդ ավտոյի մեջ։
Մարիա Երկանյանը և մյուս ծնողներից շատերը պնդում են, պատրաստ են մտնել ադրբեջանական հսկողության տակ անցած այդ տարածքներ, գործողություններ են ուզում, հուսադրող խոսքեր ու ներողություն չեն ուզում։
Ինչ անեմ քո ներողությունը, դե ես էլ ուզում եմ ասեմ, պարոն Փաշինյան, քո տղային տուր տանեմ, իմ տեղի պես պահեմ, կտա, չի տա, հեշտ չի չէ երեխուն տալը, բայց ես հիմա իմ երեխուն եմ ուզում, ես ընդամեն իմ երեխուն եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիան անմիջական մասնակցություն է ունեցել այս պատերազմում, հայկական ուժերի վրա հարձակումներ են գործել բայրակթարները, ֆանտոմները, հատուկ նշանակության ջոկատներ, մասնագետներ, հրահանգիչներ, դիվանագիտական ճակատում գրոհը ղեկավարել է արտգործ նախարարությունը։ Ինչպես է Թուրքիան պատկերացնում մասնակցությունը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնությունից հետո տեղի ունեցող գործընթացներին։ Ձևաչափը դեռ հասկանալի չէ, սակայն հստակ է, որ թուրքերը ամենաակտիվ դերակատարությունն են ակնկալում, հարց, որի լուծումը այլևս վերապահվում է միայն Մոսկվային և Անկարային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ասել է, թե Թուրքիան, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը տարածաշրջանում լինելու են խաղաղության երաշխավորը։ Խորհրդարանում իր կուսակցության պատգամավորների հետ հանդիպմանը Էրդողանը ասել է, թե Թուրքիան մեծ ներդրում է ունեցել անարդարության վերացմանը, որը տիրում էր Ադրբեջանում 30 տարի։ Ես երեկ քննարկել եմ հրադադարի պահպանման հարցը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք համատեղ դա կարող ենք երաշխավորել, բայց նաև հնարավորություն ունենք բարելավել այդ գործընթացը, եթե ներգրավենք նաև տարածաշրջանային 4-րդ կամ 5-րդ երկիրը, կարող ենք բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծել, ասել է Էրդողանը, չհստակեցնելով, թե հատկապես որ երկրներին նկատի ունի։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղարը Քելբաջարի վերահսկողությունը Ադրբեջանին հանձնելու առիթով այսօր գրել է, թե Ղարաբաղը վերադառնում է իր իրական ինքնությանը և Կովկասում նոր դարաշրջան է սկսվում։ Այդ նոր դարաշրջանում Թուրքիան շարունակելու է ծայրահեղ կարևոր դեր ունենալ, Թվիթերում գրել է Իբրահիմ Քալեմը։ Թուրք փորձագետները, քաղաքագետները շատ դրական են գնահատում Ղարաբաղի հարցով Թուրքիայի և Ռուսաստանի համագործակցությունը։ Մոսկվայում եվրասիական հարցերով փորձագետ Էշրև Յալան Կիլիլչին Դելի Սաբահին ասել է. Մինսկի խումբը չկարողացավ գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, և Թուրքիան ու Ռուսաստանը իրենց վրա պետք է վերցնեին նախաձեռնությունը։ Անկարայում գտնվող Եվրասիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի փորձագետ Մեհմեդ Թուլունը ասել է, որ չնայած Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև պատմական հակամարտությունները ենթադրությունների տեղիք էին տալիս, որ Ռուսաստանը անհանգստանալու հիմքեր ունի Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ներկայությունից, սակայն վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը գնահատում է Թուրքիայի դերը խաղաղապահ գործողություններում։ Անկարայի Բայազետ համալսարանի քաղաքագետ Սալե Ելմազը փորձելով կանխատեսել, թե առաջիկայում Ռուսաստանը տարածաշրջանում ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն կվարի, ասել է, որ Ռուսաստանը կձգտի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ինքնավարության կարգավիճակ ունենա, նորմալացվեն հարաբերությունները Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև, ակտիվանա տարածաշրջանի տնտեսությունը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում ռուս-թուրքական խաղաղապահ համատեղ գործողություններին, Ելմազն ասել է, թե Մոսկվան ձգտում է թուրք խաղաղապահներին հեռու պահել հայկական բնակավայրերից, նախաձեռնությունը իր ձեռքում պահել, բայց Թուրքիան էլ կարող է իր սեփական ռազմավարությամբ առաջնորդվել և ռազմակայաններ հիմնել Քելբաջարում, Շուշիում, Լաչինում և Զանգելանում։ Նախորդին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ասել է, որ Թուրքիայի զինված ուժերից համակային զորքերը ավարտել են նախապատրաստական աշխատանքները և շուտով կարող են մեկնել Ադրբեջան։ Նա պնդել է, որ թուրքական և ռուսական խաղաղապահները համատեղ բարեկություն են անելու հենակետերի միջև։ Նշեմ, որ սա գրեթե նույն տարբերակն է, ինչ անում են ռուսները և թուրքերը Սիրիայում։ Մոսկվան միշտ աշխատում է մեղ ներկայացնել Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղի խաղաղապահ առաքելությանը, ռուս պաշտոնյաները ցանկացած առիթով ասում են, որ նրանք Ղարաբաղում չեն տեղակայվելու, համատեղ կենտրոնը լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, տեխնիկական միջոցներով, դրոններով վերահսկելու են հրադադարի ռեժիմը։ Անկարայի շեշտադրումները այլ են, այնպես չէ, որ սենյակներում նստած մարդիկ մոնիտորների վրա հետևելու են, թե ինչ է կատարվում վերահսկվող տարածքում։ Նախ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կազմված է լինելու զինվորականներից։ Թուրքիայի սահմաններից դուրս զորք ուղարկելու համար անհրաժեշտ է ստանալ խորհրդարանի համաձայնությունը, և այդ ըստ էության ձևականությունը պահպանվել է, Թուրքիայի խորհրդարանը համաձայնություն է տվել զորք ուղարկել Ադրբեջան։ Թուրքական զորքերը Ադրբեջանում տեղակայվելու են 1 տարի ժամկետով, երկարաձգելու հնարավորության մասին դեռ խոսք չկա։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարության տեքստում Թուրքիայի մասին ընդհանրապես ոչ մի բառ չկա։ Չկար ոչ մի նախադասություն, որ Թուրքիան Ղարաբաղում պետք է մասնակցի խաղաղապահ առաքելության դիտարկմանը։ Հայտարարության 5-րդ կետում ընդամենը գրված է, որ հակամարտության կողմերի համաձայնեցված պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրացնելու նպատակով ստեղծվում է հրադադարի վերահսկման խաղաղապահ կենտրոն։ Բայց ինչպես երևում է, Էրդողանը և Պուտինը արդեն ամեն ինչ պայմանավորվել էին և եռակողմ փաստաթղթի ստորագրման հաջորդ օրը 5-րդ կետի հիման վրա Թուրքիա և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Աքարը և Սերգեյ Շոյգուն ստորագրեցին Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու փոխհմբռնման հուշագիր։
Մոսկվան ռազմաքաղաքական այս բարդ հնարքով հասավ Ղարաբաղ, մինչդեռ դրան զուգահեռ ռուսները շարունակում են իրենց տեղը ամրապնդել Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ Ռուսաստանը ձեռնամուխ եղել Աբխազիայի վերջնական բռնակցման գործին։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ այդպես է արձագանքել Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև համագործակցության խորացմանը միտված նոր ծրագրի հաստատմանը, որի ամբողջական տեքստը հրապարակվեց շաբաթասկզբին։ Աբխազիայի և Ռուսաստանի օրենսդրությունների հիման վրա երկու երկրների միջև միասնական սոցիալական և տնտեսական տարածքի ձևավորման ծրագիր կոչվող այս փաստաթուղթը ընդհանուր առմամբ 45 կետից է բաղկացած, որոնցից առանցքայինները երկքաղաքացիության դրույթի, ինչպես նաև երկակի հարկման բացառման մասին են։ Բացի այդ, այս երկողմ ծրագրով նախատեսվում է Աբխազիայի մաքսային օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող իրավական կարգավորումներին։ Պաշտոնական Սուխումին պնդում է, որ ծրագրի հաստատումը հնարավորություն կտա Աբխազիային ներգրավվել Ռուսաստանի հովանու ներքո ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության համոզմամբ սակայն այս համաձայնագիրը, որը Աբխազիայի կողմից ստորագրել են ինքնահռչակ հանրապետության նախագահն ու վարչապետը, իսկ ռուսական կողմից փոխվարչապետ Հուսնուլինն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կոզակը, որևէ իրավական հիմք չունի։ Սա փաստացի բռնակցման ուղված ևս մեկ անօրինական քայլ է, որի նպատակը Վրաստանի անբաժան մաս հանդիսացող տարածաշրջանները Ռուսաստանի ռազմական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգերին ինտեգրելն է, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Ուշագրավի դեպ, որ ռուս-աբխազական հուշագրի ստորագրման մասին բավական երկար ժամանակ չէր բարձրաձայնվում։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնական կայքը երկկողմ համաձայնագրի տեքստը հրապարակեց 2 օր առաջ փաստաթղթի ստորագրումից գրեթե 10 օր անց։ Հրապարակված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Աբխազիայում ռուսական ներկայությունն էլ ավելի մեծացնող այս ծրագիրը կողմերը ստորագրել են նոյեմբերի 12-ին, այն նույն օրը, երբ Սոչիում կայացել էին Ռուսաստանի և Աբխազիայի նախագահների բանակցություն։ Նշեմ, որ այդ հանդիպման լրատվամիջոցների համար բացատվածում ոչ Վլադիմիր Պուտինը և ոչ էլ Ասլան Բժանյան երկկողմ համաձայնագրի մասին չէին խոսել, բավարարվելով միայն ռուս-աբխազական հարաբերությունները խորացնելու մասին հերթապահ հայտարարություններով։
Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один.
Ցավոք սրտի, կորոնավիրուսի համավարակը ազդում է տնտեսության վրա, բայց եւ այնպես կասկած չկա, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Աբխազիայի թիվ 1 տնտեսական գործընկերը։ Հանրապետության ողջ ապրանքաշրջանառության մոտ 70%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Առկա են համագործակցության բավական լուրջ ուղություններ, առաջին հերթին զբոսաշրջությունը, նաև գյուղատնտեսությունն ու հեռահաղորդակցության ոլորտը, հայտարարում էր Պուտինը նոյեմբերի 12-ին կայացած այդ հանդիպման ընթացքում։ Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյայի համոզմամբ Ռուսաստանի հետ համագործակցության խորացումը ոչ միայն չի հակասում հանրապետության ինքնիշխանության, այլ ավելի է ամրապնդում այն։ Աբխազիայի ղեկավարությունը պատրաստվում է կյանքի կոչել այն պայմանավորվածությունները, որ տեղ են գտել 2014 թվականին կնքված մեծ պայմանագրում, այլ փաստաթղթերում ևս, քանի որ դրանք ամբողջությամբ համապատասխան են Աբխազիայի շահերին, նպաստում են Աբխազիայի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդմանը, հայտարարում էր Ասլան Բժանյան։ Թբիլիսիում, սակայն, վստահ են, չնայած Աբխազիայից հնչող լավատեսական այս հայտարարություններին, կնքված համաձայնագիրը երկու նպատակ ունի. Մի կողմից Աբխազիան էլ ավելի կապել Ռուսաստանին, մյուս կողմից նման քայլերով շարունակել վտանգել Վրաստանի ինքնիշխանությունը. Նման սադրիչ քայլերով և հիբրիդային պատերազմի գործիքների կիրառմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներն ու նորմերը, խախտում է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, լուրջ վտանգ ներկայացնելով տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության համար, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարության մեջ։
Ղարաբաղյան պատերազմը բնականաբար ուղղակիորեն ազդում է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա, ազգային տարադրամի փոխարժեքը տատանվում է, սակայն բանկային համակարգը մասնագետների համոզմամբ բավական կայուն է, ամերիկյան դոլարի գնի փոփոխություններն էլ են դրա մասին վկայում, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Երևանի փոխանակման կետերի մոտ այսօր վիճակը հանգիստ էր, տարադրամի փոխարժեքը նախապատերազմյան շրջանի համեմատությամբ թեև դեռ բարձր է, սակայն տարադրամի կետերից մեկի աշխատակիցը ազատության հետ զրույցում ասաց, մարդիկ արդեն խուճապային փոխանակում չեն իրականացնում։
Սկսեց կարգավորվել փոխարժեքները ու տենդենսը դեպի նվազում է, երևի ինչ-որ մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կկարգավորվի փոխարժեքը։ Ստաբիլանա, հա, թե միջև ուր կտատանվի քիչնի կուրսը, դեռ պարզ չէ, բայց կկայունանա։
Իսկ շատ են հոսքը, մարդիկ շատ էին գալիս։
Հա, հա, բնականաբար շատ էր, որովհետև բոլորի մոտ այնպես տպավորություն էր, որ ավելի է բարձրանալու, ու արդեն
բնականաբար։
Չէ, հիմա նորից դրամը կայունանում է, նորից փոխարժեք կարգավորվի, արդեն սովորական ու ոնց ինչ պետք է, էլի, այդ խուճապային իրավիճակը անցավ։ Հիմա սովորական կարգավորված, եթե պետք է իրանց դրամ մանրում են, եթե արտարժույթա պետք գնում են, արդեն կարգավորված է։
Ըստ կենտրոնական բանկի կայքեջում պահվող փոխարժեքի արխիվի, պատերազմի սկզբում սեպտեմբերի 17-ին դոլարը 485 դրամ էր, մարտական գործողությունների ավարտին նոյեմբերի 9-ին 493 դրամ, 8 դրամով ավելի թանկ։ Դրամի արժեզրկումը արագացավ պատերազմից հետո, նոյեմբերի 19-ին դոլարը հատեց 500 դրամի շեմը, իսկ ամենաբարձր փոխարժեքը ըստ կենտրոնական բանկի 3 էր, 512 դրամ։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասադրյանը կարծում է, արտարժույթի շուկայում իրավիճակը արդեն կայունանում է։ Խուճապային տրամադրությունները ըստ տնտեսագետի ստեղծվել էին հիմնականում ոչ մեծ գումար ունեցողների կողմից։ Այժմ թե դոլարի գինն է նվազել 3 վահ համեմատությամբ, թե արգուվաճարկի տարբերությունը մարժան է նվազել։
Ալիքը բարձրացրեցին հիմնականում փոքր փողատերերը, 150-100 հազար դրամատերերը, որոնք դիմեցին և սկսեցին այս իբր ավելի կայուն, ասա, կայուն ձևով պահելու մասով, ալիք էր, որը գնաց լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունից, սա է նշանակում, ասեմ, որ ինստիտուտները, ֆինանսական բանկերը և այլը առաջիորին իհարկե իրենք էլ այդ պանիկայի ընկան, բայց կենտրոնական բանկը այս դեպքում շատ հստակ իր որոշում բան արեց։
Երեք կենտրոնական բանկը հայտարարություն տարածեց, որում ասվում էր, որ ֆինանսական շուկաների բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով կենտրոնական բանկը արտարժութային շուկայում կիրականացնի գործառնություններ, որ կենտրոնական բանկը շարունակում է մոնիթորինգը և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների և ֆինանսական կայունությունը։ Այս հայտարարությունից բացի կենտրոնական բանկը հրապարակեց նաև Հայաստանի միջազգային պահուստների մասին տեղեկատվություն։ Նաև այս հայտարարությունը ըստ Բագրատ Ասատրյանի նպաստեց, որ ընդհանուր մտնոլորտը կայունանա։
Ոչ թե պատ իրան տվեց, որ սովորաբար անում, այլ հստակ հայտարարեց իր քայլերը, որ կմիջամտի այն դեպքում, երբ որ իր խնդիրները վտանգված լինեն, այն է գների կայունությունը և ֆինանսական կայունությունը։ Սա մեկ, և երկրորդը հայտարարեց, ոչ թե ասեց մենք բարար միջոցներ ունենք, որ բանանենք, թվերը հրապարակեց։ Արտահեր հրապարակումը արտաքին միջազգային պահուստների վերաբերյալ, թվերը գիտեք 2,640,580,000 դոլար, այսինքն մենք, ես կասեի ման, այս ցուցանիշների ներքո, արդեն գալիս եմ սուտ ֆինանսական դաշտ, մենք ունենք աննախադեպ բարձր թիվ արտաքին պահուստների։
Ստեղծված վիճակում դերակատարություն ունի նաև կառավարության գործելակերպը, որ ըստ տնտեսագետի վերջին 2.5 տարիների ընթացքում ձախողել է բարեփոխումները և խոստումները չի իրագործել։ 2021 թվականի վրա ազդեցության առումով հենց կառավարությունը մեծ դերակատարություն ունի։ կարծում է Բագրատ Ասատրյանը։
Խնդիրը հետևյալն է, այս անհանգստությունները հնարավոր է միատ էլ բռնկվեն, միատ էլ առիք առաջացնեն այստեղ մասնակիցների, ինստիտուտների կայուն վարվելը գործելակերպի խնդիրն է։ Կենտրոնական բանկը այստեղ այո անելիք տեր ունի և կրկնում եմ, մոռանում ենք կառավարության մասին, բայց կառավարության քայլերով շատ բան է պայմանավորված։ Ծախսերը անելու, էսը անելու, մենք ունենք բյուջեի բաղականին լուրջ բան, չեղվածք ունենք, դիֆիցիտ ունենք, ծրագրայինից շատ ավելի բարձր։ Այստեղ կառավարության պատասխանատվությունը շատ շատ մեծ է, տասնապատիկ ավելի շատ մեծ է, որովհետև այստեղից են գալու են ինպուլսները, որոնք և այլ համակարգերի արդյունավետ գործունեության և կայունության բան երաշխիք կհանդիսանը։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբ Կենթունյանն էլ կարծում է դրամի արժեզրկումը հոգեբանական գործոններով է պայմանավորված, տնտեսական ցուցանիշներում արտահանում, ներմուծում, տրանսֆերտներ, անկում կա, սակայն ընդհանուր հաշվեկշիռն այնպիսին չէ, որ հանգեցնի դրամի արժեզրկմանը։
Մենք ճիշտ ունենք արտահանման նվազում, բայց նաև ներմուծման նվազում ունենք, այնպես չի, որ բալանսը շատ խաթարվել է, հակառակը բարելավել է, տրանսֆերտները տնտեսապես չեն նվազել, այսինքն այս դեպքում փոխարժեքի տատանումը, դրամի արժեզրկումը ավելի շատ կապված է երևի տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, ու այդ տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին մարդկանց սպասումների, տրամադրությունների վարկածի փոփոխության հետ։ Իսկ ամենակարևոր գործիքակազմը հենց հասարակության ձեռքում, այսինքն եթե մարդիկ իրենք խուճապի չմատնվեն ու խուճապ չտարածեն ֆինանսական առումով, շատ արագ ամեն ինչ կգա կընկնի իր տեղը։
Արտարժութային այս տատանումը ըստ Բաբ Կենթունյանի գնաճի վրա էական ազդեցություն չի ունենա։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտասահմանյան մամուլը անդրադառնում է Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին։ Հայաստանը տանուլ է տվել Ադրբեջանը, առավելության է հասնել, որ երկրներն են շահել, որ երկրները տուժել, թերթենք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մերձավոր Արևելքի և Հարավային Ասիայի հարցերով քաղաքական վերլուծաբան Դնյանես Կամաթը Euroactive պարբերականում գրում է. Ղարաբաղյան վերջին հակամարտությունն Իրանի համար դարձավ ռազմավարական աղետ, ինչու, որովհետև հրադադարի պայմանները Իրանի շահերի համար երկարատև ռազմավարական և լրջագույն սպառնալիք են հանդիսանում, հետևանքները կարող են հանգեցնել Ադրբեջանի և Սիրիայի հարցում Իրանի քաղաքականության փոփոխության, եզրակացնում է քաղաքագետը հավելելով. Այժմ Ադրբեջանն ամբողջովին վերահսկում է Իրանի հետ սահմանը Արաքս գետի երկայնքով մեկ։ Բաքվում տոնախմբության առիթ դարձած այդ իրադարձությունը Թեհրանում անհանգստություն է առաջացրել։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի և Իրանի սահմանի ընդլայնումը Իսրայելին հնարավորություն կընձեռի Իրանին հետևելու, թեև Բաքուն հերքում է գաղտնիք չէ, սակայն որ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ակտիվ համագործակցում են հետախուզության, էներգետիկայի և ռազմական հարցերում։ Եվ եթե Թել Ավիվը օթային հարվածներ ցնի Իրանի միջուկային կառույցների վրա, Ադրբեջանն ամենայն հավանականության կենսական կարևոր դեր կխաղա, կամ որպես կանգար, կամ որպես ելակետային հարթակ։ Ռազմավարական հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Գուստավ Գրեսելը ռազմական դասեր Լեռնային Ղարաբաղից վերտարությամբ վերլուծականում, խոսելով պատերազմի մարտավարության, հրամուծությունների, մասնակիցների և դրանց աջակցողների հնարավորությունների, դրոնների որոշիչ դերի մասին, ամփոփում է. Եվրոպան պետք է ուշադիր ուսումնասիրի այս հակամարտության ռազմական դասերը ու չհամարի այն որպես փոքր պատերազմ աղքատ երկրների միջև։ Փորձագետը նկատում է, որ անօթաչու թռչող սարքերի այն սականին և հակաօթային պաշտպանության այն համակարգերը, որոնք գործի են դրվել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, այս պատերազմում չունեն անգամ եվրոպական շատ երկրներ, բացառությամբ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի։ Եվրամիության բանակների մեծ մասը, հատկապես փոքր և ոչ առաջատար պետությունների բանակները, կվարվեին այնպես, ինչպես հայկական բանակը ժամանակակից կինետիկ պատերազմում, եզրափակում է վերլուծաբանը։ Թուրքական Դեյլի Սաբահ թերթը Ղարաբաղյան պատերազմի մասին ծավալուն հոդվածում գրում է. Ադրբեջանական բանակը 44 օր շարունակ ոչնչացրել և հրդեհել է հայերով բնակեցված տարածքները, իսկ Ռուսաստանի կողմից օգնությունը այդպես էլ տեղ չհասավ։ Չեխ լրագրող Մարտին Դորազոնն այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի քաղաք եւ անձամբ ականատես եղել ադրբեջանական զինուժի կողմից քաղաքը թիրախավորելու հետևանքներին։ Պատերազմի այս հետքերից հստակ է, որ ադրբեջանական կողմն անկասկած թիրախավորել է քաղաքացիական օբյեկտները։ Քաղաքի ոչ մերձակայքում, ոչ հարևանությամբ ռազմական օբյեկտներ չեն եղել, սակայն քաղաքին, որտեղ մինչև պատերազմ ավելի քան 5000 մարդ էր բնակվում, ճակատային հարված է հասցվել, նկարագրում է չեխ լրագրողը։ Հետխորհրդային մի շարք երկրներում շարունակվող քաոսային իրադարձությունների և Կրեմլի ազդեցության լծակների մասին Մարիան Ֆրանսիական Պարբերականի ծավալուն հոդվածում հեղինակն անդրադառնում է նաև Հայաստանին։ Վեց շաբաթ շարունակ Մոսկվան սահմանափակվել էր մարտերը դադարեցնելու կոչերով, բայց խաղաղություն հաստատել միայն իր դաշնակից Հայաստանի ջախջախվելուց հետո, նման պահվածքը կստիպի մտածել բոլոր հետխորհրդային երկրներին։ Սերբ լրագրող Անա Օտաշևիչը Դեմոստատ թերթում գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում ռազմական հաղթողն Ադրբեջանն է, քաղաքական հաղթողները Ռուսաստանն ու Թուրքիան, պարտվողները Հայաստանը եւ Արևմուտքը։ Հեղինակը վերլուծում է, թե ով եւ ինչ ստացավ կամ կորցրեց այդ հակամարտությունում եւ ինչու։ Չնայած պայմանավորվածություններին, ըստ սերբ վերլուծաբանի, ինքնավարության խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված, այժմ արդեն Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի նախագահը, ով եւս մեկ անգամ ներկայացավ որպես հմուտ ռազմավար, իր վերահսկողության տակ վերցրեց իրավիճակը, որը կարող էր ցանկացած պահին նոր հակամարտության վերածվել, եւ այժմ արդեն ռուսաստանյան զորքի մասնակցությամբ, գրում է Սերբ լրագրողը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիոթողարկում այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց կմեկնարկի մեր լրատվական հեռուստացրագիրը ազատություն.am, հաջորդ ռադիոթողարկումը եթեր կհեռարձակենք առավոտյան ժամը 9-ին։ Բոլորին մաղթում ենք խաղաղություն։